38. osa.
Nõnda viisi oma hinges kaeveldes nägi ta, kui palju ruumi loodus selles kirgedele on jätnud, ning ta naeris veelki pedamini. Oma südame põhjast raputas ta üles kogu oma viha, kogu oma tigeduse, ja haiget uuriva arsti külma pilguga nägi ta, et see viha ja tigedus polnud muud kui muundunud armastus. Ning kuidas armastus, see inimlike vooruste allikas, on muutunud preestri südames mingiks koletiseks ja kuidas tema temperamendiga inimene preestrina moondub saatanaks. Ta pahvatas võikalt naerma ja muutus äkki kahvatuks. Ta oli näinud süngemat poolt oma saatuslikust kirest. Omas söövitavast, mürgisest, tigedast, halastamatust armastusest, mis viis ühe võlla teise põrgusse. Mustlast tüdruk oli mõistetud surma, tema aga igavesse hukatusse. Jälle pidi ta naerma, kui ta sellele mõtles, et Fööbus oli elus, see ikkagi elas, oli lõbus ja rahul, hooples parema mundriga kui kunagi enne. Oli endale muretsenud uue armukese, kellele tahtis näidata, kuidas endist puuakse. Ta metsik naer suurenes veelgi, kui ta mõtles, et maa peal elavate inimeste hulgas, kellele ta surma oli soovinud, oli mustlast tüdruk ainus, keda ta ei vihanud. Ja ometi ka ainus, kes surmaküüsist ei pääse. Kaptenilt siirdus ta mõtte rahva hulgale. Enne kuulmatu kiivus haaras teda. Ta mõtles sellele, kuidas rahvas, kogu rahva hulk nägi oma silmade eest ta jumaldatud naist särgi väel peaaegu alasti. Ta väänas käsi mõtte juures, kuidas see naine, kelle kehakontuure hämaras enese ees nähes ta oleks ülimalt õnnelik olnud, seisab nüüd päise päeva ajal kogu rahva silmade ees riietatuna nagu mõnel naudingu ööl. Ta nüttis raevust selle üle, et kõik need armastuse saladused on porri tallatud, häbistatud, paljastatud, igavesti rüvetatud. Ta nüttis raevust, kujutledes, kui palju häbematuid pilke libiseb nüüd üle tüdruku halvasti kinni pandud särgi. Ja et see ilus tütarlaps, neitsilik Liilia, häbelikkuse ja õndsuse karikas, mille äärta ise ainult värisevate huultega oleks julgenud puudutada, on muutunud avalikuks astjaks, kust Pariisi kõige alam rahvakiht, vargad, sandid, hulgused ühiselt võivad juua ja rahuldada oma jultunud, kasimatud ning rikutud himurust. Kui ta katsus kujutleda õnne, mida ta oleks võinud siin maa peal maitsta, kui tütarlaps poleks mustlast tüdruk olnud ja ta ise mitte preester, kui Fööbust üldse olemas poleks olnud, ja kui tütarlaps oleks armastanud teda, Kloodi. Kui ta kujutles, et ka temal enesel oleks elu võinud olla täis päikesepaistelist armastust ja rahu, et ka praegusel hetkel leidub maailmas siin ja seal õnnelike paare, kes kõike unustades vestlevad lõpmatult kuskil appelsinipuude vilus jõekaldal, veereva päikese kiirtes, tähistaeva all, ja et kui Jumal oleks tahtnud, oleks ka tema selle tütarlapsega võinud õnnelik paar olla. Kui ta sellele kõigele mõtles, sulas ta süda õrnuses ja ahastuses. Ah, see tütarlaps, tema, ikka tema. See mõte keerles vahet pidamata ta peas, piinas teda, näris ta aju ja südant. Tal polnud kahju ega kahetsustunnet. Kõike, mis ta teinud oli, oleks ta võinud uuesti teha. Talle meeldis näha Esmeraldat pigemini timuka kätes kui kapteni süles. Kui ta kannatas nii, et ta vahete vahel oma peast juukseid rebis, et näha, kas nad halliks pole läinud. Ühel silmapilgul käis ülem diakoni peast mõte läbi, et võib-olla just sel minutil tõmbub see koletu köis, mida ta hommikul nägi, oma raudse silmuse tütarlapse õrna ja peene kaela ümber kokku. Külm higi tuli tal sellest mõttest lauale. Teisel silmapilgul aga nägi ta, ise saatanlikult enes üle naerdes, oma vaimu silma ees korraga kaht esmeraldat. Üht elavat, muretut ja rõõmsat, nagu ta teda esimest korda nägi, kui neiu ehituna harmoonilises tantsus keerles. Ja teist särgiväel köis kaelas palja jalu oma viimasel elupäeval aega pidi mööda järsku võllaredelit üles ronivat. Need kaks pilti tekkisid nii elavalt ta silmade ette, et ta pidi hirmust karjatama. Samal ajal, kui see meeletuse raju tema hinges kõik segi paiskas, murdis, painutas, lõhkus ja pahupidi keeras, heitis ta pilgu loodusele enes ümber. Ta ees võsas nokitsesid kanad. Läikivad sitikad jooksid päikese paistel. Peakohal sinisest taevas ujusid väikesed hallid pilvekesed. Taevaserval ulatus San Victori kloostri torni tahvlikivist obelisk üle kumera künka. Kopuu nõlval silmitses mölder vilistades, kuidas ta usinad veskitiivad keerlemad. Kogu see tuhandes vormis tegutsev korraldatud rahulik eluda ümber tegi talle haiget. Ta hakkas uuesti jooksma. Nõnda jooksis ta üle väljade kuni õhtuni. See põgenemine looduse, elu, iseenese, inimese, jumala, üldse kõige eest, kestis terve päeva. Vahel heitis ta näoli maha ja rebis küüntega maast orase lehti. Vahel jäi ta mõne tühja küla tänaval seisma peas nii talumatud mõtted, et ta mõlema käega peast kinni haaras, katsudes seda õlgade vahelt lahti kangutada, et seda vastu maad puruks lüüa. Kui päike hakkas looja minema, heitis ta veel korra pilgu enesesse ja leidis, et ta on peaaegu hulluks läinud. Maru, mis tas mässama oli hakanud, kui ta oli kaotanud lootuse ja tahte mustlastüdrukut päästa, ei jätnud ta teadvusse ühtki tervet mõtet, ainustki kindlat mõistet. Ta mõistus lamas põrmus peaaegu täielikult purustatuna. Säilinud oli tal ainult kaks selget kujutelma. Esmeralda ja võllasammas. Kõik muu oli tume. Need kaks kõrvu olevat kujutelma sulasid üheks kohutavaks pildiks. Mida enam ta neid oma järele jäänud tähelepanu ja mõttega vaatles, seda enam kasvasid nad mingis fantastilises progressioonis. Üks oma veetluses, hurmavuses, ilus, valguses äras, teine oma õuduses. Lõpuks paistis Esmeralda talle tähena. Võllas aga päratu suure kondise käena. Imelik siiski, et kõigi nende piinade kestel ei tulnud talle kordagi mõtet surmast. Niisugune oli kord selle õnnetu loomus. Ta hoidis elust visalt kinni võib-olla sellepärast, et ta teisel pool hauda nägi ilmselt põrgut. Vahepeal hakkas juba hämarduma. Elu natuke, mis tal veel hinges oli, sundis teda ebamääraselt mõtlema tagasiminekule. Ta arvas enese Pariisist kaugel olevat, aga teravamalt vaadates nägi ta, et oli ainult ülikoolinna müüri ümber ringi käinud. Paremat kätt paissid Saint-Sulpissi torn ja Saint-Germain-de-Pré kolm teravat tippu. Ta läks sinnapoole. Kui ta Saint-Germaini sakiliselt müürilt kuulis kloostri valvuri hüüdu, kes seal on, pöördus ta aptkonna veski ja alevi pidalimaja vahelisele jalgrajale ja natukese ajajärele oli ta juba Preoklärki ääres. See aas oli kuulus mürglite tõttu, mis siin ööd kui päevad juhtusid. Ülemdiakon kartis, et ta seal kellegagi võib kokku puutuda. Tal oli hirm näha üks kõik, mis inimese nägu. Ta möödus ülikooli linnast ja Saint-Germaini eeslinnast. Ta tahtis linna sisse minna võimalikult hiljem. Nii läks ta piki Preau-Clerc'i, pöördus siis tühjale jalgrajale, mis seda aasa lahutab Dieu-Neufist, ja jõudis lõpuks jõe äärde. Seal leidis Tom Claude ühe paadimehe, kes teda mõne Pariisi teenari eest mööda sääni ülespoole viis kuni vanalinna sillani. Ja maha pani tollele tühjale neemele, kus lugeja kord juba unistavat krängu aari nägi, ja mis teisel pool kuninga aedu paralleelselt lehmade ülevedaja saarega vette küündis. Paadi ühetooniline kiikumine ja veesulin suigutas kuidagi õnnetut Claude'i. Kui paadimees oli juba lahkunud, seisis ta ikka veel kaldal tuimalt enesette vaadates ja kõike ainult läbi suurendava lainetuse tajudes, mis kõigest ümbritsevast talle mingi fantasmagooria lõi. Tihti mõjub suurest murest tekkinud väsimus nõnda viisi meie meeltele. Päike oli juba kadunud Nesli kõrge torni taha. Oli pidevik, taevas oli kahvatu, samuti jõevesi. Nende kahe valge laigu vahel lamas tumeda ribana sääni vasakallas, kuhu poole ülemdiakon teravalt vaatas ja mis perspektiivis ikka järjest kitsenedes musta noolena horisondi hämarusse tungis. Kallas oli täis maju, milles silm ainult tumedaid silu ette nägi, mis selgesti taeva ja veepinna heledal taustal erandusid. Paiguti olid aknad juba valgustatud nagu hõõguvad sööed. Kõik see kokku mõjus suure musta obeliskina taeva ja jõe valge liniku vahel, mis siin kohal oli väga lai, ja jättis Tom Claude'isse imeliku mulje, nagu seda võiks tunda see, kes seliti Strasbourgi kellatorni all maas lamaks ja üles vaadates näeks, kuidas määratu suure torni terav tipta peakohal õhtu hämarusse tungib. Vahe oli ainult selles, et siin oli Claude püsti ja obelisk maas. Kuid nagu taevast peegeldav jõgi tema all kuristikku süvendas, näis ka päratu neem niisama julgelt tühjusse tungivat nagu katedraali torngi. Mulje oli samasugune, ainult seda imelikum ja sügavam, et see Strasbourgi kellatorn siin oli oma paar penikoormat kõrge, ning see oli midagi ennekuulmatut, kole suurt, mõõtmatut. Sellist ehitust polnud ühegi inimese silm varem näinud. See oli Paabeli torn. Majade korstnad müüride sakid, katuse nikerdatud viilud augustiinlaste kloostri tornitipp, Nesli torn, kõik need hiigla suure obeliski silueti tipud ja sakid suurendasid aina illusiooni, manades silmade ette fantastilise vormirikka skulptuuri detaile. Selle viirastuse mõju all kujutles Claude, et ta näeb ilmsi põrgu kellatorni. Tuhanded tuled sellel koledal kellatornil paissid tale päratu suure põrgu tule õhuaukudena. Hääled ja kumin, mis sealt kostsid, tundusid kisana ja korisemisena. Ta lahkas hirm. Ta pani kõrvad kinni, et mitte midagi enam kuulda, pööras selja, et mitte midagi enam näha, ja läks suurte sammudega sest õudsest viirastusest eemale. Kuid viirastus oli tas eneses. Kui ta end linna tänavatelt leidis, paissid poe akende valguses edasi tagasi liikuvad inimesed tontidena, kes alatasa tema ümber tiirlesid. Ta kõrvus sumises imelikult, eriskummalised meelekujutused ajasid ta vaimu segi. Ta silme ei seletanud maju ega tänava kive, vankreid, mehi ega naisi. Kõik see oli talle ainult ebamääraste esemete segu, millede piirjooned ühte sulasid. Pütsepa tänava nurgal oli üks pudukauplus, mille räästa alust juba igi ammu ehtisid plekist rõngad nende küljes rippuva puust küünalde kimbuga, mis tuule käes üksteise vastu kastanjettidena klõbisesid. Claude arvas pimedas kuulvat, nagu taoksid Mofokoni poodute luukered üksteise vastu. Oh, ütles ta sosinal, öine tuul pillub neid üksteise vastu. Ja nende ahelate kõlinasse kostab kontide klõvin. Võib-olla on tema seal nende hulgas. Segi olles ei teadnud ta, kuhu ta läks. Mõne sammu järel leidis ta enese Saint-Michel'i sillal olevat. Ühe maja alumisel korral paistis aknast tuli. Lähemale astudes nägi ülemdiakon läbi katkise ruudu räpast tuba, mis ta ähmase mälestuse elustas. Sest toas, mida vilets lamp tuhmilt valgustas, istus blond, priske, rõõmsa näoga noormes, kes laialt naerdes välja kutsuvalt riietatud noort tüdrukut kallistas. Lambi ligidal ketras vanaeit ja laulis väriseva häälega mingit laulu. Kui noormes naerda ei lagistanud, jõudis vanamoori laul tükati preestri kõrva. Sellel olid mõttetud ja hirmsad sõnad. Grävsa haugu, grävsa kisa! Kirle värten anna lisa, ketra nööri timukale silmust võlla tõmbajale, kräävsa haugu, kräävsa kisa. Kena köissa kanepine, külvataku tihemini kanepit ja mitte nisu, vargale ei tee vist isu, kena köisse kanepine. Kräävsa haugu, kräävsa kisa, vaatama, kas hing on visa tüdrukul, kes võllas rippub, aknast iga mees nüüd kipub. Kräävsa haugu, kräävsa kisa. Noormees aga naeris ja kaisutas tüdrukut. Vanait oli falurdel, tüdruk avalik naine, noormees ta vend Jean. Claude jätkas vaatamist, oli ju ükskõik, mida ta vaatas. Ta nägi Jeani minevat toa tagaseinas olev akna juurde, seda avavat, pilku kalda peal selle heitvat, kus kauguses särasid tuhanded aknad, ja kuulis teda akend kinni tõmmates ütlevad, tont võtku juba pime, kodanikud süütavad juba küünlaid ja armas jumal tähti. Siis tuli Jean tagasi tüdruku juurde, lõi laual oleva pudeli puruks ja üüdis, juba sunnik tühi ja raha pole kah enam. Kuule kulla isa voo, mina hakkan Jupiterjale siis austama, kuidas su mõlemad valged rinnad muudab mustadeks pudeliteks, millest ma ööd kui päeva võin vööni veini imeda. See lõbus nali pani plika naerma ja Jean väljus toast. Dom Claude sai vaevalt end maha visata, et vend teda siin ei kohtaks, tale näkku ei vaataks ja teda ära ei tunneks. Õnneks oli tänav pime ja skolaar purjus. Ometi märkas ta tänava poris lamavat ülemdiakonit. Oho, ütles ta, on aga sellel täna lõbus päev olnud. Ta tõukas jalaga Dom Claude'i, kes hinge kinni hoidis. Täis kui tina, jätkas Jean. On aga võtnud päris verekaan, viinamaadi küljest lahti kukkunud. Ah! Lisas ta alla kummatudes, ja veel paljas pea, rauk mis rauk, õnnelik rauk. Tom Claude kuulis teda kaugenemat ja lausuvat, nii või teisiti mõistlik olla on ikka kena asi. Ülem diakonist vend on väga õnnelik, ta on vooruslik ja tal on raha. Ülemdiakon tõusis püsti ja jooksis ühe hinge tõmbega jumalema kiriku poole, mille ilmatu suured tornid hämaras üle majade tõusid. Kui ta hingeldades kiriku esisele jõudis, ehmus ta tagasi ega julgenud silmi üles saatusliku hoone poole tõsta. On see siis tõesti tõsi, et alles täna hommikul siin kõik see toimus, küsis ta tasakesi eneselt. Ta võttis julguse kirikule pilku heita. Fassaad oli tume, taevas selle taga säras tähtedest. Äsja tõusnud kuusirp seisis parajasti parempoolse torni tipus ja istus nagu valguse lind üleval musta ristiku lehelise palustraadi äärel. Kloostriuks oli kinni, kui ülemdiakonil oli alati kaasas torni võti, millest ta tööduba asus. Ta keeras ukse lahti ja astus kirikusse. Seal valitses koopa pimedus ja vaikus. Suurtest varjudest, mis igalt poolt laiade ribadena alla langesid, järeldas ta, et hommikuse patukahetsusseremoonia leinakatted polnud veel ära koristatud. Suur sädelevate täppidega hõberist läikis ses hauakambri pimeduses linnuteena. Ülal mustade katete kohal tõusid kõrgele kooriaknad oma teravkaarte tippudega, läbi ruutude aga paistis kuu valgus, mis neile ebakindla öise värvingu andis, mingi segu lillast, valgest ja sinisest, varjundid, mida võib näha ainult surnu näol. Need kaamed akende teravkaared paistsid ülemdiakonile hukka läinud piiskoppide mitradena. Ta pigistas silmad kinni ja kui ta nad uuesti avas, arvas ta enda ümber nägevat kahvatuid nägusid, mis talle otsa vaatasid. Ta hakkas mööda kirikut jooksma, kuid talle paistis, et ka kirik hakkas kõikuma, liikuma, hingestuma, elama, et suured sambad olid koletu metslooma käpad, kes oma laiade kivi lapitsatega vastu maad toetus, ja et Hiigla katedraal oli fantastiline elevant, kes ähkides edasi astus oma sammastest jalgadega kahe tornist londiga ja mustast leinakattest seljatekiga. Palavik või sonimine tõusis niisugusele astmele, et väline maailm muutus talle nähtavaks, kombatavaks, jubedaks ilmutusraamatuks. Hetkeks tund, kui ta madalasse kõrvalkäiku astus, märkas ta sammastiku taga punakat valgust. Ta jooksis sinna nagu tähe poole. Seal oli vilets lambike, mis ööd ja päeva valgustas Jumalema kiriku avaliku palveraamatut raudse võre all. Ahnelt sööstis ta püha raamatu kallale, lootes sealt lohutust või julgust saada. Palveraamat oli lahti Hiiobi loo kohalt, kus ülemdiakoni pingul pilk üle libises. Ja üks vaim läks mu palge eest mööda ja ma tundsin kerget tuule õhku ning mu ihukarvad tõusid püsti. Lugedes seda pahaendelist kohta, tundis ta seda, mida tunneb pime, kui teda maast ülestõstetud keppi ots torkab. Ta põlved nõrkusid, ta langes kivi tahvlile mõeldes sellele, kes päeval hukati. Ta tundis, kuidas ta aiu tungib ja seda täidab mingi kole suits ja et ta pea on nagu põrgu korsten otsas. Kaua oli ta sellesse asendisse tardunud, ta ei mõelnud enam midagi, ta oli murtud, tahte jõuetu, teemoni võimuses. Lõpuks toibus ta veidi ja kavatses põgeneda üles torni oma ustava kvasimoodo juurde. Ta tõusis püsti ja kuna ta kartis, võttis ta palveraamatu juurest lambikese, et sellega teed valgustada. See oli patt, aga ta ei hoolinud enam nii tühistest asjadest.